ምስ SBS ትግርኛ ይኹን ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ህዝቢ ኣብ ምምካት እስለም በጣም ድረበዳ ዕዙዝ ኣበርክቶም እንታን ከወፊ ከባቢኡ ብግቡእ ክከታተል ሓቲቱ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣብ ዝፈኖ ናይ መጠንቀቕቲ ሓበሬታ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ሸሊኹ ኣብ ኤርትራ ቆቁሩብ ክረአ ዝፀንሐ እስለም በጣም ሕጂ እውን ኣብ ሰሜናዊን ምብራቃውን ክፋል ሶማልያ፣ ምብራቅ ኢትዮጵያን የመንን ዝተፈላለየ በዝሒ ዘለዎ ኮይኑ ናብ ዝተፈላለየ ከባብታት ይንቀሳቐስ ስለ ዘሎ ህዝቢ ከባቢኡ ብዕቱብ ክከታተል ፀዊዕ ኣሎ። ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዛጊዳ ባስታት 170 ሄክታር መሬት ቁፅፅር ለበዳ እስለም በጣም ምድረ በዳ ከም ዝተኻየደ ዘዘኻኸረት ሚኒስትሪ ፀረ ነብሳት ዝኾነ ኬሚካል ናይ ምንፃግ ወፍሪ እውን ይቕፅል ከም ዘሎ ረዲኡ። ኣብ ግማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ኩነታት ኣየር ንምርባሕ እቲ እስለም በጣ ጥጡሕ ስለ ዝኸውን ድሮ እውን ምርባሕ ከም ዝጀመረን ዝሓበረት ሚኒስትሪ እቲ ትርእዮ ንመላእ ከባቢ ኤርትራ ሓደጋ ክኸውን ስለ ዝኽእል ቅድመ ምክልኻል ምግባር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣብሪህሎ። ነዚ ንምክልኻል ድማ ምምሕዳር ዞባታት ሓይልታት ምክልኻል ሃገርን ህዝብን ከም ትወትሩ ተሓጋጊዞም ክሰርሑ ተማሕፂኑ ኣሎ። ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ካብ እትህቦ ረድኤት ብፍርቂ ክትንክዮ ከም ዝወሰነት ተገሊጹ። እቲ ሓላፊ ዋና ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ወፃኢ መንግስቲ ኣሜሪካ ማይክ ፓምፒዮ ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ብዘሕለፈ ውሳነ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዘለዋ መርገፂ ምእንታን ክትለሳለስ ጽዕንቶ ንምሕዳር እዩ ተባሂሉ። ብፍርቂ ክንኪ ውሳኔ ቀሪቡሉ ዘሎ ገንዘብ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ምክልኻል ግብረ ራዕዲ ወታደራዊ ስልጠናን ትምህርትን ምክልኻል ዘይሕጋዊ ምዝውባር ሰባትን ክውዕል ዝነበረ ኮይኑ 130 ሚልዮን ዶላር ከም ዝበፅሕ እውን ፎሪን ፖሊሲ ዘውፅእ ሓበሬታ የረድእ። እቲ ውሳኔ ኣብ ረድኤት መግብን ጥዕናን ብሕልፊ ንምክልኻል ለበዳታት ኣብ ዝዋህባ ሓገዛት ዝምልከት ከም ዘይኮነ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ካብ 15 ክሳብ 22 ነሓሰ 2012 ዓ ም ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበሩ እዋናት ምዝገባ መረፃት ትግራይ ልዕሊ 2.7 ሚልዮን ሰብ ከም ዝተመዝገበ ተገሊጹ። ኮሚሽን መረፃት ትግራይ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ነቲ ኣብ ትግራይ ክካየድ ዝሕሰብ ዘሎ ክልላዊ መረፃ 2,708,489 መራፃ ህዝቢ ድምፁ ክህብ ከም ዝተመዝገበ ኣረዲኡሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ሃብቶም ዘይመዝገቡ ሰብ መዚ መንግስቲ ክእሰሩ ተወሲኑ ተባሂሉ። እቶም 164 ዝኾኑ ሰብ መዚ መንግስቲ በዝሒ ሃብቶም ከመዝግቡ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ዕድል ተዋሂብዎም ዘየተግበሩ እዮም ተባሂሉ ኣሎ። ኮሚሽን ፀረ ግዕዝና ተሃገር ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ክልላትን ይርከቡ ዝበሎም ሃብቶም ዘይመዝገቡ ሰብ መዚ መንግስቲ ዝርዝር ሽሞም ናብ ፖሊስ ፌደራል ተላኢኹ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክውዕሉ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ከም ዝተለኽፉ ዝተፈልጠ ሰባት ናብ 50,000 ከም ዝተፀግዐ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ብዘርጎ ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ብኮቪድ-19 ከም ዝተለኽፉ ዝተፈልጡ ሰባት 49,654 ከም ዝበፅሕን ካብኣቶም እቶም 18,116 ሰባት ከም ዝሓወዩ ሓቢሩ ኣሎ። 329 ሰባት ኣብ ፅኑዕ ሕክምና ከም ዘለዉ ዝገለጸት ሚኒስትሪ ሂወቶም ዝሓለፈ ከዓ 770 ሰባት ከም ዝኾኑ ገሊጹ። ኣብ ትግራይ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ከም ዝተለኽፉ ዝተፈልጠ ሰባት 3691 ከም ዝበፅሐ ድማ ቢሮ ጥዕና እትኽልል ሓቢሩ። ካብኣቶም 2379 ሰባት ከም ዝሓወዩ እውን ገሊጹ ኣሎ። ዛጊድ 14 ሰባት ኣብ ፅኑዕ ሕክምና ከም ዘለዉ ዝሓበረ እቲ ቢሮ 19 ሰባት ዛጊድ ሂወቶም ብኮቪድ-19 ከም ዝሓለፈ ኣረዲኡ። ኮቪድ-19 ንምክልኻል ኣብ ኢትዮጵያ ወፂኢ ዝነበረ ካብ ወርሒ መጋቢት ክሳብ ሕጂ ኣብ ስራሕ ዝፀንሐ ኣዋጅ ህፁፅዋን ኣይክናዋሐን እዩ ተባሂሉ። ኣብ ክንድቲ ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ኣብ ስራሕ ዝፀንሐ ኣዋጅ ህፁፅዋን ነበራት ሕግታትን ሓደሽቲ ስሪታትን ከም ዝትክእ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ኣዋጅ ቀጸላይ ቀዳም ከበቅዕ እዩ። ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ከም ዝተለኽፉ ዝተፈልጠ ሰባት 318 በፂሑ። ካብኣቶም እቶም 284 ሰባት ሓውዮም ንናብ ገዝኦም ከም ዝተፋነዉ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ 34 ሰባት ድማ ኣብ ሕክምና ከም ዘለዉ ኣረዲኡ ኣሎ።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩምዎ ፖድካስት ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።